Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Bonvenon, karega aŭskultantoj, en la 999 Esperanto elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 24 de augusto 2020. Por gi hodiaŭ aparte invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Unu el la kulminaj momentoj de la finiĝinta virtuala kongreso estis la elekto de profesoro Humphrey Tonkin kiel la honoran prezidanton de UEA. Profesoro Tonkin akceptis amason da gratuloj dum kaj post la evento. Por la retradio en la propra nomo kaj tiu de niaj aŭskultantoj ne nur peris la gratulojn, sed ankaŭ gastigas profesoron Tonkin antaŭ nia mikrofono. Ankaŭ nia nunsemajna leterkesto iugrade referencas al la virtuala kongreso kaj niaj kontribuoj al ĉi tiu programo. Komence ni proponas kronvirusan kronikon kaj kulturteman informon. Ni tamen komencu per aktualaĵo. En Pollando komenciĝis la solenadoj ligitaj kun la centjariĝo de la venka batalo kontraŭ bolŝevistoj, difinata ankaŭ kiel miraklo apud Vistulo. Laŭ pritakso de historiistoj temis pri unu el la plej gravaj bataloj en la monda historio, kiu bremsis la komunistan puŝmarŝadon okcidenten kaj havis ŝlosilan signifon por la renaskiĝanta Pollando. En la tuta lando okazas centroj da sociokulturaj eventoj. Interalie en Varsovio, sur la muro de dek etaĝulo, en la centro de la pola ĉefurbo, estis lanĉita muralo. En la stila Marvel bildstrion ĝi prezentas figurojn ligitajn kun la Varsovia batalo, inter kiuj dominas la ĉefstratego, marŝalo Józef Piłsudski. La patrono de la muralo estas la firmao Pola Kupro, kiu pretigis ankaŭ la artafiŝan ekspozicion 1920 La batalo de la mondoj. En klara maniero ĝi eksplikas la historian kuntekston de la batalo, ĝian trapason kaj signifon, reliefigante figurojn de polaj herooj kaj la rolon de la patriota mobiliziĝo de la nacio. Ĝi akcentas internacian subtenon ricevitan de Pollando, memorigante, ke inter la usonaj aviadistoj, kiuj volontule servis en la polaj armaj fortoj tiam, troviĝis Marine Cooper, pli posta Oscar-premiito.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 24 de augusto 2020 la Pola San Ministerio informis pri pliaj 833 konfirmitaj infektiĝoj per la viruso el Wuhan. Ekde la komenco de la pandemio en Pollando infektiĝo estis konstatita ĉe 15.319 personoj, mortis 1.858 malsanuloj, resaniĝis 38.362 pacientoj. Plej drameca situacio estas en Silezio, kie ekde la komenco de la epidemio malsaniĝis 18.557 personoj, sekvas la centra Pollando kun 7.664 malsaniĝoj kaj la Krakova regiono kun 5.257 malsaniĝoj. En Varsovio, ekde la komenco de la epidemio, oni notis 2.500 infektiĝintojn.
La aŭtoritatoj de kvin hispanaj aŭtonomiaj komunumoj envivigis aŭ anoncis lastĵaŭde la malpermeson fumi cigaredojn en la publika spaco pro la risko de infektiĝoj pere de la cigaredfumo. En Galicio la malpermeso ne validas se proxime de la fumanto troviĝas neniu persono. La postulata socia distanco egalas al 2 metroj.
Norvegio de 2 semajnoj notas kreskon de kronvirusaj infektiĝoj. Lige kun tio oni malpermesis vendi alkoholaĵojn en restoracioj post la noktomezo. Krome ekde la 15 de aŭgusto personoj venantaj el Islando, Kipro, Nederlando, Malto, Pollando devos subiĝi al kvaranteno. Ili aliĝis al grupo de la tiel nomataj ruĝregionaj landoj, al kiuj estis kalkulitaj jam Francio, Monako, Svislando, Ĉeĥio, Belgio, Bulgario, Kroatio, Luksemburgo, Portugalio, Rumanio kaj Hispanio. Quaranteno koncernas venantojn el pliaj regionoj de Svedio. Kiel riskaj estis rekonitaj la insulo Selando sen Kopenhago kaj la centra parto de Jutlanda duoninsulo en Danlando.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kultur-kronika informo.
La 7 de aŭgusto estis lanĉita virtuala ekspozicio Castello Książ en Technicoloro. Por ĝiaj bezonoj estis elektitaj kaj profesie kolorigitaj post la konsulto kun arthistoriisto 30 fotografaĵoj el la kastela arkivo kaj el la fondaĵo de la princino Daisy von Pless. La virtuala fotoekspozicio proksimigas kaj priskribas la splendoron de la iama rezidejo Książ en Wałbrzych, la historion de la rezidejaj internoj, ilian ekipaĵaron kaj aplikitajn stilojn. Krom fotoj subigitaj al Technicolora Tekniko estas prezentitaj pli ol 150 akompanaj fotoj en plimulto antaŭe ne publikigitaj. En grava parto la fotoautoro estas la kortega kuiristo de la princa familio Louis Audouin, loĝante en la kastelo Książ en la jaroj 1909-1932.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Caro,
Hodiaŭ ni proponis al vi fragmente la canzonon de Kaito sen timo, kiu devenas el ilia koncerto dum ilei konferenco veki.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Estas tre granda gioio kaj honoro gastigi antaŭ nia mikrofono, antaŭ la mikrofono de la Pola Retradio de nove profesoron Humphrey Tonkin, sed ci foje en momento tute aparta, nur kelkajn tagojn post kiam la virtuala kongreso de Esperanto elektis vin honora prezidanto de UEA. Tiu ci informo tui entusiasmigis la congressanoin, sed mi credas che giam bone ehis en la vasta Esperanto comunumo, cae mi chatus en la comenzo de nia rencontigio transdoni al vi el corein gratuloin pro citiu meritita titolo flanque de mi persone, cae ancau flanque de niei auscultantui tra la tuta mondo. Viei taskoi kai meritoi, kiuin mencias la lasta numero de la gazetarei comunicoi esas niom ampleksei, ke ni bezonus kelkain elsendoin por listigi ciuinci. Sed, eble ni comenzu iom ne kutime. En Wikipedia ni trovis la informon ke vi esperantistigis en la 1956 jaro. Kai fakte, neniam mi demandis vin, ke mi ancau ne legis ie ein, eble rare, kio estis motivo de tiu familiarigio, fascinigio pri Esperanto?
No, verdire, tio okazis pli frue, en 54, ŝajnas al mi, kaj tio okazis pro pluraj kialoj. Sed unu el la kialoj estis tio, ke iu lerneja kamarado menciis al mi, ke ekzistas tiu lingvo, kaj ke li iom interesiĝas pri ĝi, li neniam lernis ĝin, sed mi tuj almenaŭ ekinteresiĝis. Poste mi eklernis, tio estas jam multe rakontata rakonto, cetera. Mi eklernis la germanan lingvon kaj mi ne tre prosperis, se temas pri la germana lingvo. Mi ne scias, ĉu tio estas pro la komplikaĵoj de la germana lingvo, kiuj estas konsiderindaj, sed povus esti ankaŭ, ĉar mi absolute malamegis la instruiston. Kaj tiu generala sento estis reciproca. Do, mi comencis causi problemoin al li, kai li fine, cune mi estis tiel mal bon conduta en la classo, che li fine diris al mi, vidu, mi ne plu pretas instrui vin. Do, iru alla lernea biblioteco, kai sidu tie, do mi instruos la aliaen. Do, mi estis essense forslosita el mia germana curso. Tio povus havi por mi negativain efficoin, char temis pri prepara curso por publica exameno, cae se mi mal successus en tiu exameno, tio estus evidente mal facilagio por mi. Do, mi estis tiel colera, mi vere estis impertinenta junulo, facte, mi estis tiel colera, che mi iris alla biblioteco, cae diris al mi du aferoin. Mi trovos la plei facilan lingvon en la mondo, cae lernos cin, por pruvi che mi povas tamen lerni lingvoin, cae mi ancau successos en via damna germana exameno. Cae, por paroli pri la dua afero unue, mi yes successis en la exameno per unu sola poento, tamen successis, cae mi intertempe lernis Esperanton, char mi trovis in la biblioteco spuroin pri tiu facila lingvo, cae ci ja montricis facila. Tio cion mi ne comprenis, au ne complete, quaso ensorbis tion, mi ne comprenis che facte esas aliai homoi cui parolas Esperanton, cne? Cae nur poste mi effective eltrovis che existas tuta movado, mi scribis alla Brita Esperanto Asocio, cae unu afero conducis al alia, cae mi faricis Esperantisto.
Che poste compreneble l'attivado, compreneble sulla junulara nivelo, en Britio, sed ancau viei unuai universalei congressoi. Ciui ini estis?
Nu, mi tre frue, facte, activicis, char mi iris al Brita congresso en Edimburgo, eble, tio devus esti au en 1955 au 1956. Cai do, iom almeno spertis la movadon, cae mi decidis iri alla Universala Congresso en Copenhago en 56. Ie la consterno de mia patrino, char mi esis tute iuna, sed si permessis che mi faru tion, condice che mi iru con caravano de Britai Esperantistoi, cui iros alla Congresso. Do, mi ciui enshipicis por iri al Danlando. Mi multon lernis, interesse, mi multon lernis, jam en la comenzo, pri la complicajoi de la Esperanto movado. En tiu periodo la Britoi esis en stato de ribelado pro io, cio ocasis en UEA, mi non forgesas cio. Cai do pri cio ci mi estis complete doctrinigita, cune survoie alla Congresso in Copenhago. Cai tiu Congresso in Copenhago, vere mi ne estis compreneble je tiu stadio quaso plonginta en la Esperanto movadon, do mi ne multe engagigis cun gi, sed ce estis diversain arrangioin, turismis en Copenhago, cae trovis calcain amicoin, iunain, cae postio mi ne povis iri alla congresso en 57, cio estis en Marseilo, sed en 58 mi iris al ne nur la Universala Congresso, sed ancau anticipe, antau gi, la Teio Congresso. Cai tiu Teio Congresso estis tio cio vere stampis min Esperantisto, cune? Ecte tiam mi faricis vere activa en la movado.
Cai poste estis Varsovio, 59?
Varsovio, 59.
Partoprenis por mi tiom grava, cer compreneble tiu plei granda Congresso post la dua mondmilito.
Cai vi sias la historion pri tio, cune? Nia familio havis entreprenon, estis malgranda fabriceio de tricajoi, cai mi prenis valison, cai plenigis cin je puloveroi. Iris al Varsovio, cai vendis la puloveroin pere de la helpo de iu pola esperantisto. Cai, ciam ili cio estis elvenditai, mi reiris heimen.
No, tio estas bela anecdoto, sed tio ne fermas vian junularan activadon, do, la activadon en la junulara Esperanto movado. Uno el la plei gravai fructoi de via activado estis sendube contacto.
Yes. Mm-hmm.
Do, yes. En tiu etapo, kio estis al vi plej kara en la rememoroj kaj kio estis fakte la plej grava en tiu junula periodo?
Entute, no, tiu estas malfacile respondebla. Mi supozas fakte la organizado de la Teo Kongreso en 61 en Wokingham, kio estas urbo apud Londono. Mi dum tiu jaro mi devis attendi eniron al universitato en 1959, char je tiu periodo estis granda cresco de la nombro de studentoi en Britio, kai mi estis acceptita kiel studento en Cambridgeo, sed oni ne povis accepti min tui. So mi devis dum unu jaro trovi laboron, kai mi laboris en privata lernejo en Britio. Malgranda lernejo de iom pli ol 100 knaboj, kaj mi ŝajnigis min esence ĉu ne kompetenta pri aferoj pri kiuj mi apenaŭ estis kompetenta, ekzemple religiaj studoj. Mi tiel mistraktis la religiajn studojn, ke oni oficiale forprenis min el tiu kurso, ĉar mi intermiksis malnovan kaj novan testamenton, faris amason da problemoj. No, do mi estis tie dum tiu jaro. Poste iris al universitato, kai kiam levigis la ideo pri eventuala invito de la Teo Kongreso al Britio, mi iris al la lerneestro, de contactis la lerneestron, kai demandis al li, vidu, temas pri somero, ciu ni povu simple lui la tutan lerneion, kiu estis ankaŭ en loĝa lernejo, cetere por certaj studentoj, lui la tutan lerneion por la kongreso. Kai li diris yes, ĉar estis malplena en tiu sezono. Do ni simple transprenis tiun lernejon, ĝi estis iama domego, ĉu ne? Kaj ĝi sidis en bela pejzaĝo en tute agrabla loko. Do ni simple transprenis ĝin kaj tie okazigis la kongreson.
Kaj tio estis via persona sukceso.
Kaj do iasence mi havis, ĉu ne, ĉirkaŭ mi grupon de tre simpatiaj junuloj. Do por mi tio estis eble la plej agrabla et se streĉa okazintaĵo de tiu epoko kiel juna esperantisto. Kontakto venis, ĉu ne, la revuo venis poste en 63, se mi ĝuste memoras.
Yes.
Kaj mi petis la helpon de Victor Sadler, kiu tiutempe laboris en la centra oficejo, kaj tio estis nun ne la komenco de mia amiketso kun Victor, kiu venis fakte pli frue, sed tio daŭris dum amaso da jaroj, kaj estas tre bedaŭrinde, ke li lastatempe forpasis. Yes. Sed Victor kaj mi kunlaboris pri kontakto, ĉu ne? Mi redaktis ĝin, sed li helpis min pri la teknikaj detaloj de la tuto. Kaj mi ne memoras, kiom longe mi restis kiel redaktoro de kontakto, sed ne tre longe, ĉar mi ekinteresiĝis pri aliaj aferoj en Tejo, kaj do havis plurajn okupojn en Tejo.
La duan parton de nia interparolo kun profesoro Humphrey Tonkin, la honora prezidanto de Universala Esperanto Asocio, vi aŭdos, gesinjoroj, en nia marda Esperanto elsendo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, en nia hodiaŭa leterkesto. Unuavice mi volas danki pro la cesto de multei elvi dum niei babilejaj renkontiĝoj dum la virtuala kongreso. Ili estis por ni grave inspiraj por plani nian laboron en la plej proksima tempo, post somera tempo, kaj ni ŝatus sole kredi, ke la promesoj esti en pli vigla kontakto kun ni, kun la redakcio realiĝos. Tiuj kontaktoj jam koncernas la interŝanĝon de la opinioj pri nia laboro. Mi kore dankas pro la ĉeesto dum niaj babiladoj al niaj redakciaj skipanoj Maciek, Kristina kaj Bruce, kaj iniaj klarigoj kaj intervenoj. La somera periodo dauras, ne ciui estis ce computile, ne havis ret connecton. Mia flanca mi devas pardon peti, che ne tui acreginte la technicon comuniki en la vida scriba maniero, mi ne tui rimarcis ciuin, ciui shatis interveni, ne tui samtempe capablis babili, cae rigardi la tui messaggiuion. Quelcain tamen en la perintei messaggiui ni successis savi, cae ni usos ilin por nia plia laboro, cum laboro. Sed, ver dire, mi ne successis prilabori por la non semaina rencontigio la rilatan rapporton. Ciu case mi crome dancas ale ciui, ciui Facebook profile, esprimas quelcfoie siein opinioin pri nia redakcia laboro, plu conigas la informoin pri unuopai elsendoi. Cai mi captas la ocasum memorigi che iam de calca tempo ni havas grupon de Polaret Radio en Esperanto ce Telegramo, cai esperas reactivigi gin en la plei proximai semainoi cai compreneble calculas ancau pri via civilata activigio. Paulo Sergio Viana el Brasilo partoprenis iun el la babileiai rencontigioi cae tiam, cae poste iam scribe, levis la demandon cion mi volonte presentas. Nome Paulo scribas. Bona rapporto pri la virtuala congresso, ancau al mi tre placis la prelego de professoro Gudal, cae mi cun plezuro partoprenis en la babileio pri Polaret Radio. Mi ripetas citie mian demandon. Ču la Polaret Radio ne povus elsendi ancau unu du minutein raportoin de auscultantoi el aliei landui pri locai aferoi? Tiom mi legas en la messaggio de Paulo. Mi devas diri che plurfoie jam ni alvocis niein auscultantoin en tutte esperanto activuloin pri la programa contribuo. Exemple pere de la listo landa agado, anca en la formo de la son raportoi. Cefe nin interessas compreneble la movadei comunumai agadoi en unuopei landoi, sed la propono de Paulo estas iomete pli vasta, eble necessus iom pli concretigi pri ciui locai aferoi temus, tiel che tio esu interesa por vasta auscultantaro. La mia memoro, Paulo, interesigis pri la raportado pri la pandemia aferstato. Tio certe povus farigi interesa ancau por la cetere auscultantui, ni do attendas viain opinioin pri citiu propono, ge signori. Espereble ni povus paroli pri tio pli vaste dum la sekva letterkesta rencontigio. Signorinoi cae signoroi, dume niam adiavas vin, nitio estas la tuta skipo de la Esperanto redakcio de la Polaret Radio, cae en gia nomo Barbara Pietrzak. Gis la baldava raudo.